wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita mulai, ini ada adik-adik kita ingin membaca sesuatu. Pertama Hisham, silakan. Ini tahu nih, ditanya siapa nama kakeknya, dari jalur Abi atau Umi? Nantang nih anak nih. Dari jalur Abi, Jamit. Dari jalur Umi, Munawi. Abinya ada gak di sini? Mana? Oh yang itu. Oh. Bukan dibisikin gini tadi ya? Bukan. Memang tahu, Jamit sama Munawi. Betul, Jamit sama Munawi. Silakan dibaca.
Doa untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Pakai Robin Firly ya? Langsung itu aja. Sudah gak apa-apa. Nantian.
Doa zikir pagi atau petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Doa sebelum tidur. Doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi awatana wa'dana ahyana wa'da wa awatana walaihi nusyur.
Akbar. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak kita harus sesering mungkin, saya bilang sesering mungkin, untuk diberi ruang tampil dan menunjukkan eksistensi diri mereka, begitu ya. Karena setiap anak itu pasti ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Apabila kita sebagai orang tua atau pengelola pendidikan tidak menciptakan dan menyiapkan ruang mereka untuk tampil, mereka akan mencari ruang sendiri-sendiri. Akhirnya bukan sesuatu yang positif, mereka akan lari ke yang negatif. Maka itu salah satu langkah antisipasi dan preventif yang bisa dilakukan supaya anak-anak kita di usia remajanya itu tidak kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Ya kita sebagai orang tua yang harus berpikir dan menciptakan ruang dan panggung untuk mereka sesuai kemampuannya, berdasarkan lingkupnya. Tentu kita juga tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan mereka. Tidak, itu juga kurang baik. Tetapi sesuai dengan tingkatan dan kemampuan mereka. Maka ada anak-anak remaja yang kemudian balapan liar, ya. Kemudian mereka berpenampilan rambutnya dikozak, pakai kalung, pakai gelang. Kemudian mereka pacaran. Mereka kemudian berusaha mengenal alat-alat musik, menulis lirik-lirik lagu dalam buku tulisan mereka, Korea lagi. Itu salah satu sebabnya karena kita yang tidak atau kita yang kurang memberikan ruang untuk mereka. Harusnya dikasihlah ruang dan panggung mereka itu untuk tampil hal-hal yang bersifat positif dan baik. Sehingga dorongan dan gejolak remaja itu tersalurkan. Nah, kalau ditahan, meledak dia nanti. Dia perlu kanalisasi, harus ada salurannya. Siapa yang bikin? Ya orang tua dong. Siapa yang buat? Ya pengelola lembaga pendidikan. Nah, itu kalau tidak, saya katakan tadi, meledak dan dia akan melakukan, dan dia akan memberontak. Maka orang tua jangan kemudian kaget mengatakan dari kecil baik-baik aja, dari dulu penurut, kok sekarang berubah drastis. Ya kan dia udah numpuk, dar. Begitu akhirnya. langsung tiba-tiba mogok belajar, tiba-tiba mintanya yang aneh-aneh, yang kita ya Allah nak itu maksiat, nggak bisa bi, pokoknya begini bi. Nah maka itu tadi saya cuma ingin memberikan salah satu contoh saja ya. Dan itu tadi juga melalui proses ya, bukan karena langsung tiba-tiba kamu bertiga ikut saya, enggak, kita kenalan dulu, kita dekat dulu ya, kita berusaha untuk membuat mereka nyaman, kita bikin mereka percaya ya. Sehingga kalau udah dekat, udah percaya, terus diajak maju ke depan, ngikut aja tadi ya. Tapi kalau tiba-tiba ditunjuk, kamu maju di sini, ini mundur, kamu enggak, bahkan mungkin bisa trauma dia, enggak mau berangkat taklim lagi kalau yang ngisi taklimnya Ustaz Muhtar, wah nanti disuruh lagi gitu. Tadi mengikuti prosesnya Abu siapa? Mas Abu Muhammad, Abu Muhammad ikut prosesnya tadi ya, prosesnya seperti itu ya. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu nyaman, kemudian dia percaya, dia merasa dekat ya. Kalau udah seperti itu, kita suruh apa aja mau dia. Pegang tangannya udah gak gemeter lagi tadi ya. Mana Isam? Nah. Terus satunya lagi tadi siapa? Haris, mana Haris tadi? Haris? Ah itu Haris. Rumahmu di belakang situ kan? Ya. Sikat giginya sehari 2 kali ya? Pagi sama malam, malam ini belum kan? Akbar, mana Akbar tadi? Akbar, mana Akbar? Kamu di belakang, Bar. Yang rumahnya di apa? Perkebunan tadi siapa? Hisham. 10 menit aja kan? Nggak sampai. Berangkat sekolah sendiri, nggak diantar. Baik, bismillah. Taib. Hadis yang kita baca tadi, pertanyaan buat abinya Hisham kalau gitu. Enggak susah ya. Kalau yang Muhammad Salman tadi, bapaknya namanya Iwan ya, Wan ya. Nah, nama kakekmu Hendra kan? Betul enggak? Ah iya. Sekarang Abu Hisham pertanyaannya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'ala husairul jasadi bisahari wal humma. Itu hadis dari sahabat siapa? Boleh lihat catatan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, karena ayahnya juga sahabat, Bashir itu juga sahabat. Yang meriwayatkan siapa? Bukhari dan Muslim. Bagus. Pertanyaannya itu tadi buat abinya Hisham. Abinya Haris ada enggak? Abimu ada, Ris? Mana, Ris? Oh, iya. Oh, masih muda. Anak pertama. Masyaallah. Abul Haris ya. Pertanyaannya Abul Haris. Enggak susah enggak? Ini inti dari sesi yang kedua. Inti dari sesi yang kedua. Tadi udah sedikit lah kita bicara tentang hadis mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Aplikasi atau penerapan hadis ini, itu yang terfikir pertama oleh kebanyakan orang itu untuk bentuk interaksi dan hubungan kepada dan terhadap siapa? Ke? Siapa? Yang keras? Kurang keras? Mungkin saya yang kurang pendengaran ini. Ini Nabi Muhammad kan menjelaskan permisalan atau perumpamaan orang-orang yang beriman, cinta, kasih sayang, tolong menolong, dukung mendukung, support mensupport, itu kan seperti satu tubuh yang satu. Ketika kita mendengar hadis ini, yang pertama kali terbayang dan terfikir oleh kita, aplikasi atau penerapan ini terhadap siapa sih? Tetangga. Selain tetangga? Kaum muslimin. Bagus. Abu Akbar ada enggak? Akbar. Abimu ada enggak di sini? Kok enggak tahu? Ada enggak? Abinya Akbar mana? Luar. Agak mendekatlah. Abu Akbar. Mana Abu Akbar? Oh, udah kalau enggak diwakilkan ini. Abu Muhammad kalau gitu. Abu Muhammad, ketika kita mendengar hadis ini, itu yang terbayang pertama untuk objek aplikasi dan penerapan itu kepada siapa sih? Kepada ikhwah. Bagus. Padahal objek aplikasinya ada yang lebih berhak lagi, selain tetangga, selain kaum muslimin, selain ikhwah, yaitu yang keras dong, keluarga. Udah berumah tangga atau masih bujang nih? Udah berkeluarga, berarti bagus. Ya, itu yang saya maksudkan dalam sesi yang kedua ini. Jadi penerapan dari hadis An-Nu'man bin Bashir itu nomor satu. Nomor satu itu adalah keluarga. Keluarga itu termasuk al-muslimin atau al-mu'minin gak sih? Termasuk gak? Ustaz Afif. Kan Ustaz Muhammad Afifuddin, nah ini Ustaz Afif Jogjawi. Kan itu. Mana imam kita, Ustaz Muhammad Harun tadi mana? Itu udah pada berkeluarga belum itu? Belum. Lah. Siapa? Yang Ustaz Muhammad Harunnya belum? Cepat. Ntar pergi nyesel loh. Ya. Lah iya, makanya cepat saya bilang. Sebelum nyesel. Jadi pertanyaannya Ustaz Muhammad Harun, keluarga kita, orang tua, mertua, istri, dan anak-anak nanti, itu masuk gak sih dalam pengertian dan definisi al-mu'minin? Masuk gak dalam pengertian al-mu'minin? Masuk. Dan itu masuknya nomor satu. Maksud saya, kan tadi tujuan kita membaca hadis ini apa nih? Evaluasi. Tujuannya itu, kalau hadisnya udah sering kita baca, udah sering dijadikan status. Kadang-kadang status itu untuk nyindir orang lagi, ya kan? Kadang-kadang. Tapi coba kita evaluasi pada diri sendiri. Artinya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling berhak untuk kita terapkan justru keluarga sendiri. Nanti Ustaz Muhammad Harun akan merasakannya lah. Insyaallah. Bagaimana seorang suami harus mengerti dan memahami perasaan seorang istri. Wah, ini ketawa semua ini. Bagaimana juga seorang istri diharuskan untuk mengerti susah senangnya suami. Seorang anak seperti kalian, jangan acuh tak acuh kepada orang tuanya. Kamu gak peduli, gak paham orang tuamu sedang susah, pokoknya minta uang jajan terus, ya kan. Kamu pikir orang tuamu itu kayak apa, percetakan uang peruri gitu ya. Ada saatnya orang tuamu itu susah juga. Orang tua juga sama, harus memposisikan anaknya seperti al-mu'minin yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kalau anaknya susah, ya kita sebagai orang tua juga harus ikut susah. Kalau orang anaknya lagi senang, kita sebagai orang tua juga harus ikut senang. Ini sesi yang kedua. Singkat ya? Cukup kan? Gak usah dilanjutin maksudnya kalau udah cukup itu. Iya. Itu yang kadang-kadang terlewatkan dan terlupakan oleh kita. Yang kita ingat pokoknya kalau mazalul mu'minin pokoknya ikhwah, kaum muslimin, ya kan. Nanti kalau misalkan tetangga ini segala macam, itu betul, benar, tidak ada salahnya sedikit pun. Selama al-mu'minin, hadis ini bisa kita terapkan. Tapi jangan lupa juga orang yang paling dekat dengan kita, al-mu'minin yang ada di sekitar kita. Seorang suami harus ngerti dong, susah beratnya seorang istri merawat anak, melayani suami, mengatur dan mengelola rumah, bukan pekerjaan yang gampang itu. Hal-hal yang kita anggap sepele, memasak, mencuci, mengepel, membersihkan, menata, itu bukan pekerjaan yang ringan ternyata. Maka ketika seorang istri, dia sedang menyapu, memasak, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istri-istri beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu kalau di rumah juga membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Itu tidak mengurangi martabat seorang suami. Ketika istrinya sedang memasak, kemudian dia tawarkan, apa ini yang bisa saya bantu? Ngupas bawang. Gitu, atau ngupas brambang, bawang putih, bawang merah. Atau mungkin saya bukakan apa kelapa dicungkil gitu. Tak parutkan, Bo. Boso jone ngono. Tak parutke, Bo. Ada yang, dan itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri sedang susah apa dihadapkan dengan dua pilihan ini, pekerjaan rumah atau ngurusi anak, ditawarin oleh suaminya, "Es, tak momongin sik." Ketawa kamu, lagi bayangin ya. Maksudnya, gimana saya momongkan dulu, biarkan istrinya bersih-bersih rumah dulu, dah tak ajak jalan-jalan, gendong segala macam. Satu jam, berat kan satu jam itu. Udah, naikkan motor keliling, udah sampai tidur. Jangan pura-pura gak tahu. Anaknya nangis di malam hari, pura-pura gak denger. Sambil yakin paling istrinya juga nanti bangun. Itu prakteknya di mana itu? Mathalul mu'minina fi tawajihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Sama halnya juga, biar berimbang kan contohnya, seorang istri juga harus ngerti, suami yang bekerja, apalagi kan rata-rata pekerja pabrik nih di sini, kawasan industri, itu berat sekali. Berangkat pagi udah panas, kadang apa sarapan tuh nggak bertahan sampai di ujung jalan, maksudnya berangkat udah kenyang baru sampai di perusahaan udah lapar lagi. Ada loh yang tipe seperti itu, yang ketawa-ketawa pasti begitu. Sampai di tempat udah tekanan kerja tinggi, pressernya dari pimpinan, panas, macet, ya, dikejar-kejar target ini dan itu. Nanti pulangnya udah dalam keadaan capek dan segala macam. Seorang istri harus ngerti dong, harus paham. Sehingga lepaslah suamimu dengan senyum dan doa, ya kan? Sambut suamimu dengan senyum dan doa juga. Ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, tunggu dan perhatikan. Harusnya seorang istri paham kapan suaminya itu mood, ya, untuk bercerita dan berdiskusi. Ya. Jangan baru masuk rumah, parkir motor, belum lepas helm nih, ya kan, jaket juga masih dipasang. Aduh, gini mas, gini. Ya gak pas lah. Udah, masuk dulu, siapkan air hangat biar mandi, tawarin minuman panas atau jajanan dan camilan, udah mulai tenang, suami udah mulai berbicara, udah baru tanya. Gak usah ditanya, suami itu akan bicara juga kok. Gak usah dipaksa-paksa, cerita dong, tadi ngapain? Malah gak mau cerita. Wong laki-laki memang begitu. Ya. Begitu kan para laki-laki? Ya kan. Bukannya suami merahasiakan sesuatu, bukannya suami itu pelit bicara, bukan suami itu apa namanya kalau sama istri diem, sama temennya ngobrol sampai lama, enggak. Karena enggak nyaman, istrinya nyecer aja kan. Belum apa-apa udah, terus gimana? Maksudnya apa? Males kita bicara. Yang penting dibuat senang dulu, dibikin mood, artinya enjoy. Gak usah disuruh nanti suami bicara kok, jadi gini ceritanya. Itu praktek dari mathalul mu'minina fi tawajihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Kita sebagai anak jangan merasa gak nyaman kalau orang tua telpon-telpon, datang lagi ngecek anak, kamu di mana? Kamu sehat-sehat aja kan? Sehat, Bu. Misalkan. Anakmu baik semua, Bu. Oh, kamu itu gini. Jangan merasa enggak nyaman. Itu karena memang orang tua kita itu seperti memperlakukan kita itu seperti dirinya sendiri. Iya. Kadang orang tua gini, kok perasaannya ibu enggak enak ya? Perasaannya bapak gimana? Kamu baik-baik aja kan? Oh iya sudah baik-baik aja. Coba saya telepon kakakmu. Saya telepon adikmu. Jangan, ini ibu khawatir banget sama anaknya udah gede kok. Paham? Ini security nih. Iya. Ngapain dia khawatirkan? Bukan. Karena orang tua itu kepada anaknya sudah seperti satu tubuh. Lah kita juga sebagai anak begitu dong. Berbakti, patuh, berusaha menyenangkan, tidak membuat kecewa orang tua, jangan membuat mereka bersedih, apalagi sampai menangis. Jangan. Nah, demikian juga tetangga, betul tadi disebutkan. Dalam dunia kerja pun sama. Perlakukan karyawan, pegawai, bawahan itu seperti tubuhmu sendiri. Matsalul mu'minin. Dalam apa lingkup dan definisi al-mu'minin berarti hadis ini berlaku. Jangan perlakukan karyawan dan pegawai itu seperti budak. Perlakukan mereka seperti keluarga, saudara, seperti diri sendiri. Dan kita pun yang menjadi bawahan sebagai pekerja, perlakukanlah pimpinan dan atasan atau bos kita seperti diri sendiri. Nah, maka ketika hal-hal tadi itu terwujud, maka kuatlah umat Islam. Maka terrealisasikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Madzalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, madzalul jasad," dan seterusnya. Pun sama dalam dunia pendidikan. Seorang ustaz itu harus mengerti kondisi ikhwan-ikhwannya. Seorang ikhwan atau para ikhwan juga harus memahami ustadznya bagaimana. Seorang guru kepada murid, murid kepada guru, pengajar kepada santri, santri kepada pengajar. Ini masuk semua dalam hadis madzalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Maka mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa bermanfaat dan bisa merefresh atau menyegarkan kembali ya ingatan dan pemahaman kita tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Pertanyaannya lebih banyak dari yang disampaikan ini. Baik, bismillah. Bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat mencari ilmu yang semakin melemah karena tersibukkan oleh dunia? Dan bagaimana cara menguatkan hafalan dan cara menghilangkan penyakit-penyakit sebelum kenal dakwah yang membuat sulit menghafal? Tiga pertanyaan sekaligus berbalut satu kertas. Taib. Wallahu a'lam. Untuk menjawab pertanyaan tadi, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengenali diri sendiri. Mestinya kita bisa menilai dan merasakan iman yang naik turun, menguat dan melemah. Seseorang yang bisa sampai pada tingkatan itu berbahagialah. Karena ketika merasakan iman itu naik dan menguat, dia manfaatkan betul semaksimal mungkin untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Mumpung lagi semangat. Ketika sudah mulai merasakan iman itu turun, melemah, langsung dia lakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak ngedrop atau terjun bebas. Itu yang paling penting. Memahami siklus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Itu sudah ada siklus, siklus semangat. Setiap amalan itu pasti ada titik puncak semangat. Dan tiap kali mencapai titik puncak semangat itu, ada saatnya dia menurun. Disebut dengan fatrah. Kita terbiasa dengan istilah futur, jenuh dan lain-lain. Itu sudah siklusnya itu. Coba pelajari siklus semangat kita sendiri. Ya. Sebulan sekali kah, dua bulan sekali kah, atau karena ada satu dan lain sebab. Pelajari itu. Ketika sedang melemah, Nabi Muhammad sudah mengatakan, siapa yang ketika futurnya ala sunnati faqadih tada. Kalau di saat-saat futur atau iman itu lemah, dia tetap mengikat diri dengan sunnahku, akan memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau justru keluar jalur, maka hancur dan binasalah dia. Kita perlu wawasan dan pengetahuan ya, tentang hal-hal yang bisa dijadikan opsi ketika iman itu sedang lemah, sehingga bisa mempertahankan dan meningkatkan serta menguatkannya kembali. Ada beberapa opsi secara umum dan global. Satu, ya, dengan membaca dan menelaah ulang biografi orang-orang hebat dan luar biasa sebelum kita, yaitu para salaf. Bagaimana semangat ibadahnya mereka, semangat thalabul ilminya mereka, sehingga terpompalah semangat untuk tetap terus thalabul ilmi dan beribadah. Yang kedua, dekati orang-orang yang berilmu dan yang kita nilai bisa memberikan support dan motivasi. Jangan justru ketika sedang futur atau iman itu lemah, malah mencari teman-teman lama yang akan memberikan pengaruh negatif dan dampak buruk. Jauhi. Yang ketiga, lihatlah dan perhatikanlah orang-orang yang kondisinya ada di bawah kita. Menjenguk orang sakit, berkunjung kepada saudara-saudara kita yang terdampak gempa misalkan sekarang ini, silaturahmi ke rumah orang-orang miskin dan fakir, itu akan sangat banyak membantu untuk meningkatkan semangat lagi. Oh, ternyata kita masih belum seberapa dibandingkan dengan mereka. Kemudian yang keempat, carilah masjid. Carilah masjid. Karena masjid itu akan memberikan efek positif, mengingatkan kita dengan berbagai macam ibadah. Nah, jangan kalau pas imannya turun, malah ke tempat-tempat yang justru bisa menambah dosa. Imannya lagi futur nih. Udah nongkrong di taman kota aja lah. Ya gak mungkin lah. Itu gak mungkin bisa meningkatkan iman. Itu imannya malah tambah lemah. Karena yang dilihat dan yang didengar apa? Maksiat. Cari masjid. Apalagi kita punya masjid sendiri. Arti sendiri. Masjid yang dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita bebas di situ dan merdeka untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut bergabung dengan kelas santri, kan itu. Ustadznya misalkan lihat lu, antum pengen dengarkan aja ustadz. Oh sudah, jangan ditolak, jangan disuruh pergi. Kan itu. Dengarkan gini, lihat aktivitas santri-santri. Yang kelima, jangan lupa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan menguatkan iman. Tentunya yang terakhir dalam penyebutan, tapi itu urutan pertama dalam mempraktekkan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sudah begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita jawab yang terkait dengan tema ya. Ini yang tanya satu, kertasnya banyak. Satu orang sudah 4 pertanyaan itu. 5. Ketahuan dari kertas jenis bolpen dan fontnya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian aja lah. Ya, hadis tadi tinggal dipraktekkan aja ya. Ini pertanyaannya tentang fikih, tentang sholat, wudhu dan lain-lain. Insyaallah disesuaikan dengan pemateri yang berikutnya aja. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.